veitir nú andsvar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Magnússyni fyrir hans ræðu og hans viðbrögð. Háttvirtur þingmaður er nú búinn að berjast fyrir hagsmuni neytenda í áratugi, þekki þetta mál vel og gott að fá hans innlegg og aðkomu að þessu máli. Nú, það er skemmst frá því að segja að eins og ég vísi nú að reyna að fara yfir þær spurningar sem ég hef komið fram, að það er eins og háttvirtur þingmaður reddi að ef þetta frumvarp nær fram að ganga, og raunin er það nú þegar, að þá geta menn ávísað á hvaða apótek sem er inn í evrópska efnahagssvæðisins. Einstaklingum með það heimild, það sem er einnig sér að auðvelda hér mönnum til þess að hafa milligöngu það, og ástæðan fyrir því að það er bundið við lyfsölu leyfi er það til þess að einhver verði ábyrgur ef eitthvað kemur upp. Að því menn eru ekki hér að tala netverslun eins og menn þekkja það sem er oft með ólögleg lyf og annað slíkt, það verður einhver að vera ábyrgur. Og þess vegna viljum við hafa einhvern einstakling á Íslandi sem er þar til bæran faglegan aðilan sem er ábyrgur til þess að þetta verður gert eins vel eins og mögulegt er. Nú, og það sem opnar möguleikana á þessu er þessi áherslu okkar á rafrænu stjórnsýsluna, á rafrænu lífselina, að þá áttu komið rafrænu gáttna sem gera þetta mögulegt að auka viðskipti með þetta og opna þarlendi fyrir Íslinga á markaðin, þá markaði sem við berum okkur sama við. Nú, síðan út varandi sama verð allt land, að þá er ekkert sem stoppar lífsann á Seyðisfirði að lækka verðið. Það er ekki þannig. Það sem mennur hér er að leggja áherslu á, og við erum að skoða reynslu til annarra landa, að við erum að leggja áherslu á að menn keppi í verðum en ekki afsláttum og markaðin sé skeggsar eins og mögulegt er. Og það er ekkert mál að þessi tilkynningaskylda. Og síðan, virðulegi forseti, þá verð ég að fá bara komi næsta ansvar til þess að klára þær spurningar sem ég hef voru uppi.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.